Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Evropska komisija će naći načina da Albanija i Severna Makedonija otvori pregovore, izjavila u Zagrebu Ursula von der Leyen. Mitropolitan Filohije ponovo optužio Mila Đukanovića da stoji iza zakona o slobodi vjeroispovesti i traži njegovo povlačenje. Verujemo da iranska raketa pogodila ukrajinski putnički avion koji se u sredu srušio po poletanju iz Teherana, izjavio Mike Pompeo. Iranske vlasti to negiraju. Vlasti u Kijevu saopštile da im je omogućen pristup mjestu nesreće, te da će sa Iranom se dogovoriti gdje će biti analizirana crna kutija. Washington pooštrio u petak sankcije protiv Irana nakon raketnog napada na američke baze u Iraku. Vlasti Australije pozivaju 240.000 stanovnika na evakuaciju zbog požara. Počela prebacivanje migranata i izbjeglica iz prihvatnog centra u Šivaku, kasarnu Blažoj kod Sarajeva.
Plan je danas da se oko 150 do 170 migranata izmjesti. Prva grupa od 100 je stigla u privremeni prihvatni centar u Blažuju.
A u Sarajevu jutros indeks kvaliteta vazduha 386, što znači da je opasan po zdravlje stanovništva.
Znači, zrak je opasan. Djeca, trudnice, stariji, oboljeli na srcu i plućima uopće ne bi smjeli biti vani u ovom trenutku. Međutim, ljudi o tome pojma nemaju jer im njihove vlasti o tome nisu ništa rekli. Skoro svaki peti naš sugrađanin umro je zbog zagađenog zraka.
A u ovoj emisiji još možete čuti štrajk glađu grupe radnika javnog preduzeća Zenica Trans iz Zenice, radnik Hazrudin Bilić.
Oni su sklopili da se autobuska stanica formira kao zasebno preduzeće sa gradskim prijevozom, da se pristupi javnom privatnom partnerstvu gdje bi se ponudilo određenom prijevozniku, a mi u ovom slučaju imamo saznanja, znači svjesno uništavanje Zenica Transa.
Dok fabrika autobusa Ikarbus iz Beograda nema posla, lokalne samouprave u Srbiji nove autobuse uvoze iz Kine i Turske. Da li je grad Beograd mogao da pomogne Ikarbusu? Novinarka Mirjana Stevanović.
Mogao i grad da raspiše tender na kome ne bi uslovima eliminisao Ikarbus iz konkurencije.
Pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori trebalo je rješavati dijalogom i većom uključenošću vjerskih zajednica, a ne praviti od njega državno pitanje, kaže za naš program Emil Bjorg Hilton Sagausa Univerziteta u Kopenhagenu.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O evropskim integracijama Balkana najprije u nastavku emisije. Dvodnevnom posjetom Evropske komisije Zagrebu i simbolički je započelo šestomjesečno hrvatsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije. Proširenje, a pogotovo deblokada početka pristupnih pregovora Severne Makedonije i Albanije, visoko su na listi hrvatskih prioriteta, javlja Eni Zebić.
Identičnost ciljeva Europske komisije i hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije konstatirano je na sastanku Europske komisije i hrvatske vlade u Zagrebu. Zeleni plan karbonski neutralne ekonomije, jača uloga Unije na međunarodnom planu, provođenje Brexita i dogovor oko novog proračuna Unije, ali i rad na artikuliranju novih kriterija za proširenje, kazala nakon sastanka Ursula von der Leyen.
A Zagrebački summit će biti potencijalna prekretnica za ove promjene, ali pred nama je puno posla. Radit ćemo na metodologiji i isto tako i pripremi prijedloga za proces proširenja rano ove godine.
Ona je naglasila da će komisija naći načina da Albanija i Sjeverna Makedonija otvore pregovore. Obje zemlje su ispunile kriterije i moramo naći načina da ispunimo svoja obećanja, kazala je. Hrvatski premijer Andrej Plenković naglasio je da je za Hrvatsku proširenje Unije važna tema i da će joj biti posvećen svibanjski summit lidera Unije i lidera iz regije u Zagrebu.
Želimo da 20 godina nakon zagrebačkog sastanka na vrhu unesemo novu dinamiku, a da po mogućnosti razriješimo i deblokiramo situaciju koja se ticala otvaranja pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
I hrvatska potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica danas je novinarima govorila o perspektivi Sjeverne Makedonije i Albanije i o novom setu kriterija za pregovaranje kojeg priprema povjerenik za proširenje Oliver Varhelji.
Vidite da je malo fleksibilnije sada i stanje u Francuskoj. Nadamo se da će popustiti u tom smislu i da će naši prijatelji iz Sjeverne Makedonije i Albanije dobiti status kandidata. To je jedna sasvim drugačija metodologija, 7 velikih poglavlja. Najvažnije od svega to je vladavina prava. I to je ono što se traži kroz svih tih 7 poglavlja, a prvo je zapravo to savladati i onda nastaviti ispunjati ostale kriterije.
Vanjsko-politički analitičar i urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec u izjavi za naš program misli da je Macron u pravu sa svojim zahtjevom. Naprimjer, Srbija pregovara 5 godina i 9 mjeseci, a Hrvatska je pregovarala 5 godina i 3 mjeseca. Hrvatska je nakon toga postala članica Europske unije, Srbija je zatvorila 2 poglavlja, podsjeća Trkanjec.
Što pokazuje da je problem sa pregovaračkim procesom dubinski, sadržajan, a ne samo u smislu političkom. Dakle, mi imamo jedan ozbiljan metodološki problem i zato je njegovo ukazivanje na potrebu promjene sustava pregovaranja izvanredan.
I on naglašava kako je najvrednije u Macronovoj inicijativi naglasak na vladavini prava i demokratskim standardima, a u prvom redu prijedlog uvođenja reverzibilnosti. O čemu se radi?
Naime, dok su Bugarska i Rumunjska pregovarale, one su se intenzivno borile protiv korupcije. One sekunde kada su pregovori završeni i bilo je definirano da ulaze u članstvo, došlo je do izuzetnog porasta korupcije u oba dvije zemlje. Francuski prijedlog predviđa da ukoliko u procesu nakon prelaska te stepenice dolazi do problema sa onime što je odrađeno, događa se povratak natrag. Dakle, reverzibilnost.
Konkretno, to znači da se zemlju kandidatkinju odmah vraća na raniju razinu, dakle pada za jedan razred dolje i mora ponovno ispregovarati područje u kojem se pojavio problem kako bi se vratilo u viši razred pristupnih pregovora. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o teškom položaju javnih prevoznika u Zenici i Beogradu. Radnici javnog preduzeća Zenica Trans i Zenice nastavljaju štrajk glađu i blokadu autobuske stanice u tom gradu, tražeći od lokalnih vlasti isplatu plata, uvezivanje radnog staža i pomoć u saniranju nagomilanog duga u njihovom preduzeću. Više pojedinosti Marija Augustinović.
52-godišnji Nahid Kadrić 4 dana štrajkuje glađu u holu autobuske stanice u Zenici zajedno s još 20 kolega iz javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans. On za Radio Slobodna Evropa kaže da oko 170 radnika tog preduzeća nije dobilo plaću više od 2 mjeseca, godinama im nisu uplaćivani doprinosi dok se njihova firma u vlasništvu grada bori s milionskim dugovanjima te nema novca ni za gorivo.
Da početku bilo teško, sam inače srčani bolesnik i na inzulinu sam, imam šećer. On kaže, ako tebe loše, idi, ja kažem ne.
Nakon što im je porezna uprava zbog dugova blokirala račun firme, nezadovoljni radnici preduzeća Zenica Trans obustavili su rad 31. decembra prošle godine te su blokirali autobusku stanicu. Dio njih se 7. januara odlučio i na štrajk glađu te traže od gradske uprave sistemsko rješenje. Za stanje u preduzeću i milionske dugove krive bivšu upravu i nadzorni odbor, ali tvrde da odgovornost snosi i gradonačelnik Fuad Kasumović. Govori radnik Hazrudin Bilić.
Oni su sklopili da se autobuska stanica formira kao zasebno preduzeće sa gradskim prijevozom, da se pristupi javnom privatnom partnerstvu gdje bi se ponudilo određenom prijevozniku, a mi u ovom slučaju imamo saznanja, znači svjesno uništavanje Zenica Transa.
A 10 dana bez javnog prevoza u Zenici, koja je 4. grad po veličini u BiH, donio je građanima velike probleme. A kako kažu Vejsil Saki Bijamir, mnogi su bili primorani svakodnevno kilometrima pješačiti.
Ovo, ja sam čovjek penzionir, 70 godina. Ja nisam mogući se da ja taksi plaćam.
Sveća imam kola, lasalave, pješi narod ide stopa.
Mislim da bi se stvar trebali popraviti od samog voznog parka, vjerovatno i do plata samih uposlenika Zenica Trans.
Međutim, odlukom gradske uprave blokada u javnom gradskom prevozu od jutros je zaustavljena, a gradske i prigradske linije privremeno su dodijeljene kompanijama Prevoz putnika iz Zavidovića i Babić Bisturci iz Zenice. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovakva odluka bila nužna, te tvrdi da štrajk radnika Zenica Transa ima političku pozadinu.
Građani ne smiju ispaštati ničiji hir. Ništa tim neće postići što slušaju neke partije, mogu samo sebi zdravlju naškoditi.
Međutim, za predsjednika sindikata radnika Zenica Transa Husu Servana, ponašanje gradske uprave je samo jedan od dokaza da se radi na scenariju konačnog gašenja preduzeća kako bi se otvorio prostor za druge prevoznike. Ukoliko gradska uprava želi spasiti Zenica Trans, Servan ističe da rješenje postoji.
Tako da su ukupna dugovanja oko 3 miliona i 900.000 maraka prema poreskoj upravi. Znači, kada bi se gradska uprava i gradonačelnik odlučili na taj korak da se radi na tome da se izvrši reprogram na način kako je to riješen čelik, gradska uprava bi mogla imati sasvim jednu korektnu cijenu mjesečnog izdvajanja da bi preuzela taj poreski dug.
Radnici Zenica Transa tvrde da za razliku od gradonačelnika računaju na podršku gradskog vijeća te očekuju konkretne rezultate od sjednice koja je zakazana za 16. januar, do kada, kako tvrde, nastavljaju blokadu autobuske stanice i štrajk glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Marija Augustinović.
U nastavku o nevoljama javnih prevoznika u Srbiji, u trenutku dok je sve izvesnija mogućnost da fabrika autobusa Ikarbus iz Beograda ostane i bez posljednjeg radnika jer mjesecima ne dobijaju platu, lokalne samouprave u Srbiji nove autobuse uvoze iz Kine i Turske. Priredili Svetlana Božić i Ljudmila Cvetković.
Generalni direktor fabrike Aleksandar Vićentić tvrdi da bi Ikarbus mogao da proizvede vrlo moderne, kvalitetne i po ceni konkurentne autobuse.
Mi u Srbiji zadnje dve godine ne možemo da dobijemo nikakav posao. Državna preduzeća u Srbiji, koja su 90% slučajeva korisnici gradskih autobusa koje Ikarbus proizvodi, zadnjih godina kupuju autobuse iz inostranstva, uglavnom iz Turske i iz Kine.
Grad Beograd u martu 2019. raspisao je dva tendera za nabavku autobusa za gradsko saobraćajno preduzeće. U Ikarbusu su na najavu tendera gledali kao na poslednju šansu da proizvodni pogon konačno ponovo proradi, a račun fabrike izađe iz minusa. Ipak, na tender se na kraju Ikarbus nije ni prijavio.
Raspisali su tender sa, da kažem, skoro bizarnim uslovima, da recimo U prethodne tri godine morali ste imati 4000 prodatih autobusa, to retko ko u svetu može da ispuni.
Navodi generalni direktor Ikarbusa i dodaje da su oba tendera imala samo po jednog ponuđača. Radi se o kineskom proizvođaču Haiger i turskom BMC-u. Fabrika Ikarbus je više od godinu dana u procesu privatizacije. Većinski vlasnik trebalo bi da postane kineska kompanija Yinglong. Ova kompanija otkupila je dugove Ikarbusa, ali se čeka kraj privatizacionog postupka. U trenutku kada je kineska kompanija otkupila dugove u Ikarbusu je bilo 300 zaposlenih. Posle prvog socijalnog programa ostalo ih je 120. Predsjednik samostalnog sindikata Ikarbusa Dragan Bubić se kaže da su mnogi radnici odbili tada socijalni program, nadajući se između ostalog obećanjima gradske uprave da će fabrika početi da proizvodi vozila za GSP. Bubić podsjeća na izjavu zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, koji je upravo prilikom potpisivanja ugovora o nabavci vozila iz inostranstva najavio nabavku autobusa iz Ikarbusa.
Od gradske, znači vlasti, nismo ništa dobili od najavljenih poslova, ništa nema. Mi smo se nadali tim poslovima, nadali smo se raspisivanju tendera.
Danas, 9 mjeseci kasnije, Vesić ZRS kaže da su zaposleni u Ikarbusu pogrešno protumačili njegovu izjavu. Grad, tvrdi Vesić, autobus se kupuje isključivo na tenderu.
Ikarbus je slobodan kupac na tenderu kao i svako drugi koji ima kupac na tenderu. Grad kupuje najbolji mogući kvalitet za najnižu moguću cenu.
Kaže Vesić i podsjeća na zajednički sastanak koji su čelnici Beograda i predstavnici Ikarbusa imali sa budućim vlasnikom, kineskom kompanijom Yinglong.
Kada Kinezi budu preuzeli Ikarbusa, pretpostavljam da će Ikarbus biti konkurentniji i da će onda naravno moći da učestvuje na više tendera kad je u pitanju grad. Grad će u budućnosti kupovati autobus. A što se tiče grada, i dalje stoji moja ponuda, to je ako Kinezi iz bilo kog razloga ne budu htjeli da uđu u Ikarbus ili ako se taj posao zaustavi ili ne bude realizovan, grad je spreman da uvek preuzme Ikarbus jer imamo posla za te ljude, tako da ti ljudi ne moraju da razmišljaju o platama i to je, mislim, vrlo pošteno što se grada tiče.
Da li je grad mogao da pomogne Ikarbusu? Mogao je i bio je dužan da to učini, kaže novinarka Danasa Mirjana Nastevanović.
Kao što mi imamo primere da nam kredite daju strane države, recimo Kinezi ili Azerbejdžanci ili Evropska unija ili šta ja znam, ali je uslov da posao završen u njihove firme, tako je mogao i grad da raspiše tender na kome ne bi uslovima eliminisao Ikarbus iz konkurencije. Malo koja firma u svetu bi mogla to da ispuni i to je bilo jasno da je namešteno Kinezima. Ne mogu da kažem da razumem izjavu Vesića ovu poslednju u kojoj on poziva radnike, kaže da će imati posao i sve. Mislim, to je stvarno tako, do te mere cinično, da stvarno ne može da se komentariše.
Zbog loše situacije, samostalni sindikat radnika prvobitno je najavio protest ispred vlade Srbije za petak 10. januar. Međutim, nakon razgovora u Ministarstvu privrede od tog protesta se naglašavaju sindikatu privremeno odustalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić i Ljudmila Cvetković.
A do kraja emisije još možete čuti kako je nekada jedna od najčistijih reka u ovom delu Evrope, reka Lim, postala plutajuća deponija. Ribolovac Alen Beganović.
Pa bacaju kožu od životinja, bacaju same životinje, plivaju limo, utrobe i tako to.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre toga, Bosna i Hercegovina neće sprovesti popis stanovništva u svetski propisanoj dekadi 2021. godine. Poslednji popis u zemlji urađen je 2013. također dve godine kasnije nego što su to učinile ostale zemlje u regiji Evropi, pripremila Marija Arnautović.
Evidentno je da je došlo do značajnih promjena u broju stanovnika Bosne i Hercegovine, naročito kada je riječ o mladim, radno sposobnim i visoko obrazovanim ljudima, kaže Amer Osmić, docent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. On dodaje da zbog toga podaci dobijeni tokom popisa održanog 2013. godine više nisu tačni.
Radi komparacije sa drugim zemljama, zemljama u susjedstvu, zemljama Evropske unije, trebalo razmišljati o povratku na provođenje popisa u skladu sa svim drugim zemljama.
U Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine vjeruju da nije kasno da se popis provede i 2023. godine, kako bi se zemlja uklopila u ciklus od 10 godina predviđen međunarodnim standardima. Mirsada Adambegović, savjetnik za odnose sa javnošću Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Mi smo negdje početkom prošle godine uputili informaciju Vijeću ministara da se treba formirati radna grupa koja će uraditi prijedlog zakona o popisu stanovništva. Međutim, negdje krajem prošle godine dobili smo od Vijeća ministara informaciju da mi trebamo otpočeti sa pripremama za popis i za pripremu zakona o popisu stanovništva, zakona o statistici i zakona o poljoprivrednom popisu. I mi smo u skladu s tim formirali radne grupe koje već rade na izradi prijedloga zakona o popisu.
Već sada je izvjesno da se podaci o broju stanovnika u Bosni i Hercegovini neće moći uporediti sa zemljama koje će popis stanovništva i domaćinstava obaviti 2021. godine. Kaže Amer Osmić i dodaje da je popis stanovništva najkompletnija baza podataka koja se može dobiti za stanovništvo određene države.
Isto tako moramo imati na umu da smo mi tek 2016. dobili rezultate iz 2013. Dakle, rezultate kojima raspolažemo možemo reći da više nisu komparabilni, a pogotovo neće biti komparabilni sa naravno najaktualnijim podacima koje budu imale zemlje u okruženju, ali primarno zemlje Evropske unije.
Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Državna agencija za statistiku jedini nadležan organ koji može početi proces priprema za popis stanovništva.
Što se tiče Federalnog zavoda za statistiku, mi smo već poduzeli tokom prethodne godine korake. Imali smo radne grupe gdje su ljudi ono što se moglo da se uradi, bez toga da se čeka bilo kakva odluka o otpočinjanju, znači već se radi na pripremnim radnjima.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini je živjelo 3.531.159 stalnih stanovnika. Od toga 62,85% u Federaciji, 34,79% u Republici Srpskoj te 2,37% u Brčko distriktu. Jedini posljeratni popis u Bosni i Hercegovini koštao je oko 45 miliona maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O crkvenoj imovini u Crnoj Gori, što je izazvalo dosta sporenja, to pitanje je trebalo rješavati dijalogom i većom uključenošću verskih zajednica, a ne praviti od njega državno pitanje, kaže za naš program Emil Bjorn Hilton sa Gausa Univerziteta u Kopenhagenu.
How do you see the core of this? U čemu je suština ovog pitanja koje ima pravnu, versku, ali i u širem smislu i političku dimenziju?
I think it's really entangled.
To je veoma zamršeno pitanje, su pomešane pravna, verska i politička komponenta. Interesantno je da crnogorske vlasti tvrde da je Venecijanska komisija podržala zakon o slobodi veroispovesti. Međutim, tačno je da je ovo telo podržalo samo njegovu pravnu stranu, odnosno duh zakona. Dakle, govoreći striktno u pravnim terminima, ovaj zakon nije sporan, ali je problematičan kada je reč o verskoj i političkoj dimenziji. Naime, Venecijanska komisija je jasno predočila da ne želi da ocenjuje istorijski kontekst na koji se zakon odnosi, već samo njegov pravni ugao. To znači da iako je pomenuti akt usvojen u parlamentu, te da su njegove pravne implikacije možda u skladu sa evropskim standardima, ali istorijski, politički i naročito verski deo možda nisu.
Who belong religious properties in question? Da krenemo od istorijskog dela, u čijem su vlasništvu verski objekti koji su predmet spora? Da li je moguće utvrditi vlasništvo za crkve, manastiri i ostala zdanja podignuta pre 1918. godine?
It is almost impossible to establish any fair interpretation of who owned.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda. Kada je reč o istoriji Crne Gore, nema jasnog pravnog uporišta i tragova kome ova verska zdanja pripadaju. Tadašnja crnogorska teokratska država, kao i svuda u svetu, bila je njihov vlasnik, ali su također pripadala i lokalnim pravoslavnim zajednicama. Naravno, može se raspravljati od slučaja do slučaja da li se radi o srpskoj i crnogorskoj pravoslavnoj zajednici, jer ne smatram da su one u to vreme bile svesne te razlike. Treba se prisjetiti da su istorijske okolnosti u kojima je tada delovala crnogorska crkva bila sasvim drugačije nego danas. To je vreme turske vladavine i kasnijeg oslobođenja od nje, pa je čitav koncept nezavisne crnogorske crkve bio drugačiji nego danas. Naravno, postoji dokumenti koji sugerišu da je tadašnja crnogorska crkva bila autokefalna, ali nema tomosa, odnosno crkvenog pravnog akta, u kome se to direktno navodi. Dakle, postoje tragovi autokefalnosti crnogorske crkve, ali se to ne može uzeti kao dokaz njene pune autonomije. Nezavisnost, odnosno autokefalnost crkve je fenomen novijeg datuma, tako da je teško govoriti o statusu crnogorske pravoslavne crkve pre Prvog svjetskog rata.
Especially because the historical circumstances around the First World War.
In that regard, how would you comment the position of the Serbian Orthodox Church, which? Kako ocenjujete poziciju Srpske pravoslavne crkve koja se oštro protivi ovom zakonu? Istovremeno, crnogorske vlasti i pristalice Crnogorske pravoslavne crkve ističu da se Srpska crkva na čelu sa mitropolitom Amfilohijem ponaša kao država u državi.
Of course the Serbian Orthodox Church is going to protest.
Naravno da Srpska pravoslavna crkva protestuje zbog ovog zakona jer je najviše uperen protiv nje, zato što je najveća, ima najveću imovinu i možda jedina verska zajednica koju crnogorska država ne priznaje direktno. Ona, naravno, igra važnu ulogu u Crnoj Gori koju možete nazvati kao država u državi. Ali to pitanje se može rješavati drugačije nego ovakvim zakonom i konfrontacijom. Smatram da je crnogorska vlast na čelu sa Milom Đukanovićem doprinela otuđenju, odnosno takvom odnosu Srpske pravoslavne crkve prema državi. Mislim da su obe strane radile na međusobnom otuđenju umjesto da nađu zajednički imenitelj za dogovor.
Emil Bjorn Hilton sa Gausa Univerziteta u Kopenhagenu u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Obeležavanja 75. godišnjice od oslobađanja logora Auschwitz krajem januara, najpre u Izraelu, a potom i u Poljskoj, postaju poligon političkih prepirki, pišu svetski mediji. Poljski predsjednik Andrzej Duda odlučio je da bojkotuje ceremoniju u Izraelu jer mu, za razliku od predsjednika Rusije, Nemačke i Francuske, nije odobreno da održi govor, dok je Vladimir Putin najavio da neće prisustvovati poljskim ceremonijama obeležavanja sećanja na žrtve holokausta zbog zaoštrenih odnosa sa Varšavom. Poljski predsednik bojkotovaće skup svetskih lidera u Izraelu na obeležavanju 75. godišnjice oslobađanja Auschwitza usred diplomatske svađe sa Izraelom i Rusijom, piše Londonski Times. Poljski zvaničnici rekli su da se plaše da će ruski predsednik Vladimir Putin iskoristiti ceremoniju u Jerusalimu kao platformu za laži i neistine o Drugom svetskom ratu, pa su tražili da Duda održi svoj govor. Duda je utorak rekao da, budući da nije dobio takav poziv, ostaje kod kuće. Poljska i Rusija su nedavno razmenile uvrede zbog događaja koji se odnose na početak Drugog svetskog rata, pri čemu je Moskva tvrdila da Varšava snosi deo krivice za rat, istovremeno braneći nacističko-sovjetski pakt iz 1939. u kojem su totalitarne sile podelile Poljsku između sebe. Poljski predsednik je Putinove izjave nazvao svojevrsnim post-staljinističkim revizionizmom kojima pokušava prebaciti krivicu na Poljsku, koja je prva zemlja žrtva nacističke Nemačke i koja je tokom Drugog svetskog rata izgubila oko 6 miliona građana, piše Associated Press. Povodom odluke poljskog predsednika da bojkotuje ceremoniju u Izraelu, Centar za sećanje na holokaust u Jerusalimu saopštio je da je na Svetskom forumu holokausta 23. januara data reč predstavnicima četiri savezničke sile koje su Evropu oslobodile od ubojite tiranije nacističke Nemačke, kao i predsedniku i premijeru Izraela. Guardian ukazuje da će na komemoraciju žrtvama holokausta 27. januara na jugu Poljske na mesto istrebljenja i koncentracionih logora doputovati više od 100 preživelih iz Auschwitza, što će verovatno biti poslednja značajna godišnjica na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja preživelih.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pri kraju emisije o zagađenju reka na Balkanu, otpad sa divljih deponija kojim sam u opštini Prijepolje ima oko 70, najčešće se nalazi uz reku Lim. Sav otpad odlazi u ovu nekada jednu najčistijih reka u Evropi, zabeležila Danica Gudurić.
U Lim na toku kroz opštinu Prijepolje najviše otpada dolazi od nesanitarne deponije Stanjevine. Na ovu deponiju opština Prijepolje smeće odlaže više od 50 godina, a na nedeljnom nivou ovde se istovari više od 200 tona raznog otpada. Stanjevine predstavljaju rizik po zdravlje ljudi. Ništa nije bolja situacija ni od ostalih deponija. Ribolovci koji najviše slobodnog vremena provode uz reku kažu da nikada nije bila gora situacija. Gde god se okrenem smeće, priča Alen Beganović, ribolovac.
Za svaki korak, od gore, od brodareva, više brodareva gore, dolje sve do potpeći. Sami građani su nemali, bacaju su kuda, da se malo ta svijest probudi u ljudima da trebaju za sobom da pokupe, kad završe pecanje ili kad kampu, da pokupe za sobom smeće da bace.
Limom godinama plivaju i sadržaj ispusta iz kanalizacije, sanitarne i industrijske otpadne vode, kao i sve ono što nesavesni ljudi bacaju u njega, jer u Prijepolju ne postoji sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Dugogodišnji ribolovac Miodrag Štipanović.
Pa da ima svega, često pored volka ti prođe trbušak, recimo, od klanja, od ovoga, to je normalno, normalna pojava, ništa nas to ne izrađuje na ovim vodama.
Pa bacaju kožu od životinja, bacaju same životinje, plivaju limo, utrobe i tako to. Bilo je ranije i školjke od avuta i svačega imao. Da nije ovako jaka i brza rijeka, to bi nas zatipalo sve.
Podsećaju ovi ribolovci. U Priboju je krajem decembra završen projekat čišćenja divljih deponija uz reku Limu u okviru programa prekogranične saradnje opštine Bijelopolje na severoistoku Crne Gore i Priboj na jugozapadu Srbije. Uklonjeno je 12 divljih deponija na obali Lima, 6 u Bijelom Polju i 6 u Priboju. Vrednost projekta je rehabilitacija ilegalnih deponija na reci Limi, podizanje svesti o njihovoj štetnosti je 157.000 evra, od čega Evropska unija je donirala 133.000, a ostatak 24.000 evra ove dve opštine. Na mestima gde su bile deponije, površine su ozelenjene, napominje sekretar Sekretarijata za ruralni održivi razvoj opštine Bijelopolje Jasmin Ćorović.
Postavljen baštanski mobilijar i predat građanima na upotrebu u smislu rekreacije.
Sve ovo je nedovoljno ukoliko se ne počne redovno primenjivati zakon za nesavesne građane. Do tada Limom će i dalje plutati otpad koji odlazi u Drinu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav i dobrodošli u kolažno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata poslušat ćemo izbor najboljih priča iz prošle godine o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Emisiju otvaramo pričom o pripadnicima najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Naime, 26-godišnji Sačmir Seferović iz Bijeljine jedan je od samo dvoje Roma koji su u ovom gradu upisali fakultet. Sačmir, osim što studira, radi u nevladinom sektoru i pokušava mlade Rome na vrijeme usmjeriti ka pravom putu, školovanju, zaposlenju i poboljšanju životnog standarda u kojem ova populacija živi. Slušamo priču Aljoše Ljubojevića.
U Bijeljini živi oko 3000 Roma i riječ je o jednoj od većih manjinskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Sačmir Seferović odlučuje da ne pristane na put kojim bijeljinski Romi obično idu, odlazak u inostranstvo i rad na sakupljanju sekundarnih sirovina. Tako je prije 2 godine postao tek drugi Rom koji je upisao fakultet u ovom gradu, a odlučio se za anglistiku.
Za sad nas je dvoje u Bijeljini romskih studenata, koleginica i ja. Odakle želja i motivacija? Pa ne znam, moje djetinjstvo koje nimalo nije bilo lako i jer sam prošao kroz jednu vrstu golgote kao dječak u djetinjstvu, nekako mi je pružilo vidike, tačnije da gledam svijet drugačije u odnosu na drugih i da se borim, da ne završim kao nažalost većina i ne možemo da mijenjamo svijet ako ta promjena ne ide prvo od nas, jel? Tako da sam rješio da prvo radim na sebi da bih mogao da drugima budem primjer i da vide da i mi to možemo, da nismo manje vrijedni i da nismo nevidljivi.
26-godišnji Sačmir u djetinjstvu je bio žrtva porodičnog nasilja i još tada je odlučio da će se boriti da postigne nešto više u životu, zvanje akademskog građanina, društveno aktivnog. Na fakultetu nema probleme zbog toga što je Rom, naprotiv, postao je omiljen i među profesorima i među kolegama.
Na početku mi je bilo jako teško da se adaptiram u program zato što ja nisam učio engleski jezik, nisam imao priliku. Što se tiče profesora, uopšte sam dobro prihvaćen, nema nikakvih problema. Na početku nisu znali da sam pripadnik romske populacije kao niti kolege sa kojim studiram, ali sada sve je ok, stvarno, svi su upoznati i čak što god da mi treba privatno da nešto ne razumijem kada dobijem neki zadatak da odradim, stoje mi na raspolaganju i to mi je zaista drago da su mogli da vide jedan veliki potencijal u meni i da me podržavaju.
Seferović u Bijeljini živi sa bratom dok je ostatak njegove porodice u inostranstvu. Kaže da informaciju da će upisati fakultet niko od njegovih bližih srodnika nije dočekao sa odobravanjem, osim jednog rođaka.
Ja ovdje nemam svoju porodicu, živim sam sa bratom i zaista je jako teško i nažalost moja porodica ne razumije toliko put kojim ja želim da idem. Ali ono što mi je zaista drago jeste da smo uspjeli da riješimo taj unutrašnji konflikt i da smo napokon došli do zajedničkog cilja. Do win-win situacije, jel? Da sada strina i stric, u čijoj kući stanujemo brat i ja, gdje god idu pričaju o meni kao o pozitivnom primjeru, da im je zaista drago što ja ovdje se borim, trudim, iako je ekonomska situacija tako loša.
Sačmir Seferović već 4 godine aktivan je u nevladinom sektoru, gdje djeci romske nacionalnosti pokušava da pomogne u savladavanju školskih obaveza. Kako kaže, cilj mu je da još u nekome od njih probudi želju za studiranje.
Moji školski drugari sa kojima sam ja išao vanredno u osnovnu školu su se poženili, neke su se čak i povodale, imaju djecu, ali ja sebe nisam pronašao na tom putu jer smatram da prvo trebam da bih imao porodicu, da trebam prvo da osiguram svoj život onako kako treba. Što se tiče ovih ostalih po inostranstvu, svi se bave nekako sakupljenjem sekundarnih sirovina isto kao i ovdje, samo što je tamo dosta ekonomičnije, jel? I bolje je veća zarada, ali ja smatram da nisam za takvu vrstu posla nikad bio i zato se trudim da dokažem da može jedan Rom da radi administrativne poslove, da bude i terenski radnik i da koordiniše projektima i sve to, i najprije da bude pošten, iskren i odan svom poslodavcu.
Seferović je trenutno na drugoj godini anglistike, a plan mu je da upiše i master studije. Ističe da gdje god ga život odveo, bit će zadovoljan što je učinio makar mali korak u integraciji Roma u visokoškolske sisteme obrazovanja. Za emisiju Glasu mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Iz Fojnice donosimo priču o košarkaškom klubu Star koji već 10 godina okuplja djecu i mlade iz tog grada. Ovo je još jedan sportski primjer koji govori o BiH mladima i rezultatima koje postižu unatoč nebrizi predstavnika vlasti i lošim uslovima u kojima rade. Marija Augustinović.
Ahmed i Ademir već nekoliko godina treniraju u košarkaškom klubu Star u Fojnici. Članovi su pionirske selekcije i iza sebe imaju brojne turnire, među kojima je i nedavno natjecanje u Luksemburgu.
Turnir iz Luksemburga, to ću uvijek pamtiti. Od 14 ekipa mi smo bili sedmi i zadovoljni smo time.
Pa ove sezone smo stvarno napredovali i dajemo preko 100 poena. Po utakmici imamo 5 pobjeđenih utakmica i nijednu izgubljenu. Išli smo na razne turnire širom Bosne i Hercegovine i, ako Bog da, Evrope.
Sudjelovanje na turnirima u Bosni i Hercegovini, a osobito u zemljama Evropske unije, mladim košarkašima iz Fojnice je uz rezultate donijelo samopouzdanje i želju da u budućnosti možda postanu profesionalni košarkaši. Međutim, svako putovanje u veći grad ili u inozemstvo predstavlja priliku i da se uvjere kako njihovi vršnjaci treniraju u uvjetima o kojima oni trenutno mogu samo sanjati.
Pa njihovi košarkaši imaju jako mnogo bolje uvjete, mnogo bolju opremu, dvorane u kojima treniraju i po tome vidi se velika razlika.
U košarkaškom klubu Star trenira 125 košarkašica i košarkaša, a trener Samir Kučuk izdvaja njihovo sudjelovanje u Ligi mladih Srednjobosanskog kantona kao i u Ženskoj omladinskoj ligi Bosne i Hercegovine. Rezultati, kaže Kučuk, ne izostaju unatoč tome što klub radi u izrazito teškim uvjetima i bez adekvatne podrške.
Sistem cijelog, znači košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, malo zakazao. Prednost košarkaškog kluba Star Fonci, ja mogu direktno reći, je lucidnost samog mene kao trenera, kao predsjednika košarkaškog kluba, gdje djeca plaćaju minimalnu članarinu, to je 20 maraka. Oni treniraju 5 puta sedmično, mi moramo platiti i dvorane, i prevoze, i dresove, i sudije, i sve to. Međutim, drago nam je nakon 10 godina rada da su ljudi to prepoznali, počeli se javljati da nam pomognu neke druge načine.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Brat i sestra Aldin Džino i Aldina Čolak iz Konjica su u prošloj godini pokrenuli mikrobiznis, odnosno registrovali trgovinsku radnju za prodaju srebrnog nakita i to uz pomoć fondacije Mozaik. Na ovaj način oboje su došli do zaposlenja. Zadovoljni su obimom posla, a planiraju i proširenje poslovanja, pripremila Amra Mušinović-Husić.
Nakon završenog pravnog fakulteta i odrađenog pripravničkog staža u općini Konjic, Aldin Džino je, poput većine mladih ljudi, bio na životnoj raskrsnici gdje je trebao donijeti odluku kojim pravcem krenuti. Odlučio je da ostane u Bosni i Hercegovini i otvori trgovinu za prodaju nakita. U ostvarenju tog nauma pomogla je fondacija Mozaik, odnosno donacija Omladinske banke u iznosu od 2000 maraka.
Mi smo pokrenuli vlastiti biznis u Konjicu, iako je onako, čini se, Bosna i Hercegovina, kako kažu, negdje predzadnja nekako šanse za pokretanje biznisa, ipak smo odlučili nekako da ostanemo i da kažem, iako nekako sa završenim pravnim fakultetom, medicinskom školom, odem u obrtnike, to je ono da kažu ljudi, zašto si tu, zašto ne radiš svoj posao, nešto, ali sve vrijeme nekako kroz i praksu i učenje imali smo podsvijesti da ćemo nekada pokušati da se okušajmo i u poduzetništvu, evo za sada, hvala Bogu, uspješno nam ide. Registrovali smo, dakle, ranije, otvorili 2 mjeseca.
Osim što je riješio svoje zaposlenje, Aldin je u trgovini zaposlio i sestru Aldinu Čolak.
Ja sam radila prije u trgovina nekih 10 godina. Nakon toga što sam napustila posao, dobila sam bebe, kući sam bila, već je beba odrasla i onda mislim se šta da radim, ili da se vratim u neke trgovine gdje sam prije radila, tržne centre ili nešto, ili da otvorim svoj biznis. Pošto imam iskustva, onda sam željela, pa zašto ne bi pokušala. A isto i brat je završio pravo i ono, teško doći do posla, i onda smo mi razgovarali šta bi bilo najbolje, pošto je Konjic poznat po turizmu, a mi smo između Sarajeva i Mostara. I znači najviše turista tu dolazi i prolaznika i želili smo da obogatimo ponudu grada Konjice.
Ovakav posao je veliki rizik, ali uz ulaganja i inovacije Aldin i Aldina vjeruju da će uspjeti u svojim planovima.
Kada se radi jednostavno i odrekne puno stvari, neke zone komfora, rezultati se stvarno vide.
Imamo 2 majstora što rade za nas, isto smo nabavili gravirku sad u našu radnju, imat ćemo graviranje, onda nam je isto u planu da imamo CNC mašinu, to isto braco ima namjeru da radi, da radimo, znači, sve na CNC mašini, imena i ostalo, sve što se može raditi.
Planiramo da pokušamo da napravimo neki simbol koji bi bio nekako najviše specifičan za Konjic. Nekako čim za to nekako malo fali i malo te individualnosti i promocije na taj način. Pa hajde da im pokažemo zapravo, evo, ovim svojim primjerom da se može ovdje izboriti, da se, kada se kaže, izađe iz te zone komfora, kada se poveže sa pravim ljudima i kada sve to nekako klikne, onda stvari stvarno funkcionišu.
Iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
U sredini u kojoj su etničke podjele skoro pa normalna stvar, neobično je vidjeti školu koju pohađaju mladi sa svih strana planete, različitih boja, opredjeljenja, razmišljanja. Takva već 14 godina djeluje u Mostaru na Koleđu Ujedinjenog svijeta. U toj internacionalnoj školi, u kojoj se nastava izvodi po međunarodnoj maturi i na engleskom jeziku, obrazuje se oko 200 srednjoškolaca iz oko 70 zemalja iz cijelog svijeta. Poručuju da je to škola koja ne mari za nacionalnost i koja se izdigla iznad podjela koje ih okružuju, a posjetio ih je Mirsad Behram.
Vidjeti u učionici đake različitih boja kože je uobičajena stvar u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. To je jedna od 18 takvih škola širom planete koju pohađaju učenici uzrasta 3. i 4. razreda srednje škole. Upravo je internacionalno okruženje prvo što ovu školu čini posebnom u odnosu na prosječnu BH školu, kaže jedna od nastavnica, bivša učenica koleđa, Amina Hodžić iz Zenice.
Onda imamo to skupinu u jednoj učionici u kojoj imate poglede na istu tematiku sa raznih uglova. Druga velika razlika je što učenici žive skupa u rezidencijama. Taj aspekt života, gdje opet živite sa društvom iz cijelog svijeta, to je jedno veliko bogatstvo.
Koleđ čini posebnim i način na koji se đacima prenosi znanje. Profesorica srpskog jezika i književnosti Tanja Čvoro govori.
Ovdje djeca imaju priliku da uče mnogo više, da istražuju samostalno, i ono što mi se jako sviđa, djeca ovdje imaju priliku da uče i kritički razmišljaju o stvarima o kojima bi trebali da razmišljaju. Imaju pravo da kažu svoje vlastito mišljenje, bez obzira da li se ono slagalo sa mišljenjem profesora ili ostalih kolega unutar učionice.
Učenici Nikoleta Ivanović iz Cetinja u Crnoj Gori i Mostarac Benjamin Selimotić dodaju.
Svi znamo da u našim državnim školama pohađamo više od 10 predmeta, zavisno od razredosti, imamo samo 6. Ali tih 6 predmeta se uče u takvu dubinu i stvarno znate materiju koju učite.
Mi imamo slobodu da radimo van nastavne aktivnosti koje želimo, da stvorimo svoje vlastite koje će u suštini škola podržavati, što u našim srednjoškolskim ustanovama nije baš zamislio da škola daje novac ili kantonalno ministarstvo daje novac učenicima da troše tek tako na neke svoje projekte.
Od prve generacije iz 2006. godine nastava se u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru odvija po 2-godišnjem programu međunarodne mature. Portparolka koleđa Adla Velagić-Ćurić naglašava.
IB diploma je prepoznata u 75 zemalja svijeta i preko 2000 univerziteta širom svijeta, tako da se našim učenicima stvarno otvaraju brojne mogućnosti za dalje obrazovanje.
Da je to zaista tako potvrđuje i profesorica Tanja Čvoro, koja se sjeća nekih od đaka iz prve generacije.
Učenica koja je iz istočnog Sarajeva, recimo, koja je završila MIT, sad trenutno radi u Americi, živi, isto tako učenik koji je završio Yale, sa njim sam u svakodnevnom kontaktu, on radi trenutno u San Francisco za jednu firmu koja održava jednu granu Facebook.
Koleđ Ujedinjenog svijeta nalazi se na Mostarskom bulevaru u zgradi na bivšoj ratnoj liniji razdvajanja. To je zgrada gimnazije Mostar, u kojoj također nastavu pohađaju odvojeno učenici na hrvatskom i bosanskom jeziku. A u koleđu nastava je za oko 200 učenika iz oko 70 zemalja godišnje na engleskom jeziku. Portparolka Adla Velagić-Ćurić.
Svo to spajanje tih kultura, tradicija i možda drugih i drugačijih načina života i razmišljanja svakako doprinosi brojnim projektima kojima raspolaže Koleđ Ujedinjenog svijeta, a koji su, opet kažem, usmjereni na našu misiju, a to je doprinos razvoju postkonfliktnog društva.
Učenica koleđa Michelle Wong iz Kine kaže: Education in this region, it really, there... U obrazovanju u ovoj regiji postoje podjele. Ovdje, koleđ u Mostaru je zaista mjesto koje spaja ljude, ne mari o tome koje je tvoje porijeklo, nacionalnost, s kim se identificiraš, nego se brine o tebi kao o ljudskom biću. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Članovi atletskog kluba Goražde prije godinu i pol pokrenuli su školu trčanja s ciljem da promovišu sport i zdrav način života, a mlade pokušavaju odvratiti od kompjutera, kafića i drugih navika novog doba. U početku ih je bilo 7, a danas ih je više od 30. Sa takmičenja u različitim disciplinama već stižu i prve medalje, ali najvećim uspjehom smatraju činjenicu da niko nikada i ni u kojim uslovima nije odustao, pripremio Alen Bajramović.
Mnogi od polaznika Goraždanske škole trčanja na samom početku nisu mogli pretrčati ni par stotina metara, dok danas većina njih ima dovoljno snage da istrči i polumaraton dug 21 km. Okupljaju se uglavnom u večernjim terminima jer tokom dana imaju obaveze prema školi i firmama u kojima rade. Atletičar Emir Hastor, jedan od pokretača škole.
Jako je teško ljude pokrenuti. Znači, najveći problem kod nas u Goraždu i širom Bosne i Hercegovine je to što smo nezainteresovani. Nećemo sebi da napravimo nešto što će nas zanimati. Pretežno ljude utopio se u masu, ne želi im, loše je, politika i katastrofa, sve to, nema optimizma nikako kod nas.
Bez obzira na vremenske prilike, u svakodnevnim treninzima na šetalištima pored Drine ili balon sali kluba Libero učestvuje i Kemal Herak.
Prvenstveno sam se pridružio školi trčanja zbog forme, za poboljšanje forme, druženja, naravno, rekreacije.
Emina Hadžić sa cijelom porodicom učestvuje u treninzima.
Danas sam tu na svakom treningu i zaista uživam. Počeli smo organizovano ići na utrke, što daje neku posebnu draž u stvari cijeloj toj priči, jer se ima neki cilj. Trčimo i ujutru i naveče, ljeti i zimi. Znali smo prošle zimi 14 km trčati po snijegu, znači koji je noć ranije napadao bukvalno do koljena.
Želja da budu zadovoljni samim sobom i da lijepo izgledaju jedan je od motiva zbog kojih mladi trebaju promijeniti loše životne navike, kaže Merima Kanlić. Kroz školu trčanja ona je istovremeno stekla i brojne prijatelje.
Evo, mi smo kao jedna velika porodica sada. Družimo se izvan treninga, putujemo zajedno, pijemo kafe skupa. To je sve ono što danas, ja nažalost mogu reći, omladina ne praktikuje tako često.
Školu trčanja atletskog kluba Goražde Elma Kanlić smatra trenutno najpozitivnijom pričom u Goraždu.
Učestvovala sam na 2 polumaratona. Mostarski polumaraton koji je bio u martu mjesecu, to mi je bila prva trka, i Sarajevski polumaraton, a u međuvremenu sam trčala i na nekim manjim trkama, Sarajevski cener, Sarajevska petica, Vogošća petka, Goražde pet, trka zadovoljstva na 8000 metara u Podgorici na Podgorčkom maratonu.
Dženita Spahović.
Ja ću iskoristiti ovu priliku također da pozovem sve one koji su zainteresovani, koji provode vrijeme u kafanama, kafićima, na društvenim mrežama, odnosno oni koji nisu potpuno svoje slobodno vrijeme, da se priključe nama.
Osvajali su i zlatne medalje, ali rezultati im i nisu najbitniji. Emir Hastor.
Najveći uspjeh su to što oni dolaze 3 puta sedmično i redovno trenira. To je sigurno najveći uspjeh, jer teško je posle posla reći sebe, sad idem trčati. 5, 10, nekad 15 do 20 km i jednostavno treba se na kantu doći na trening. Najveći uspjes škole trčanja, istrčane utrke. Niko od članova škole trčanja ni na jednoj utrci nije odustao ili stao raznih razloga i tokom trke najveći motiv je pobijediti sebi, a kada pobijedite sebe onda možete sigurno svašta nešto uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Od kraja rata pa do danas u Bosni i Hercegovini baletani su profesija koja lagano nestaje. Godinama se podmladak tražio van granica Bosne i Hercegovine, no sada nakon 10 godina stasao je prvi Bosanac baletan u ansamblu Narodnog pozorišta Sarajevo. To je mladi Admir Kalkan, talentovani mladić koji tvrdi da se od baleta može pristojno živjeti. Slušamo Jasminu Đikoli.
Nakon cijele decenije prvi baletan iz Bosne i Hercegovine u ansamblu Narodnog pozorišta u Sarajevu je Admir Kalkan. Ovaj 23-godišnjak svoj poziv izabrao je još kao dijete. Balet za njega znači mnogo, zato je od jutra do sutra u kući na obali.
Za mene balet je nekako ispunjenje mojih nekih potreba, zato što lijepo se osjećam, to je prvo. Drugo, što umjetnost nije svakodnevni život. To je nekako nešto što umjetnici ne mogu da opišu, reći ću, normalnim ljudima. Zato što mi za vrijeme našeg posla nismo mi, nego smo uloge koje tumačimo i želimo da se poistovjetimo sa tim ulogama i da na kraju krajeva te uloge najbolje što možemo donesemo na scenu. A drugo, lijepo se osjećam zato što plešim. Na jednom od zidova naših pozorišta piše kratica do sreće je ples.
Sa 17 godina postao je član ansambla. Kako to u životu obično bude, sve se odigralo sasvim slučajno.
Kod mene u porodici nikad se nije susretao sa baletom. Ja sam prvi u porodici koji je uopšte u kulturi, tako da nije sa te strane. Sasvim slučajno se to sve desilo. Najprije se to desilo još u obdaništu. Smo imali neke radionice, tako da smo radili neke plesve kod moje buduće profesorice baleta, koja je, tako ćeći, prva mene rekla da ja trebam da krenim da se bavim baletom. A poslije toga, zvanično, kad sam počeo da se bavim baletom, to je bilo u 3. razredu osnovne škole.
Do sada je Admir uradio mnogo uloga, i u ansamblu i kao solista. Među najdražim mu je uloga u Uspavanoj ljepotici, te u još ponekoj predstavi.
Kod nas ima puno baletana. Ja sam prvi iz Bosne poslije 10 godina. Koliko naša škola izbacuje, tako ću reći, novi kadrove. Jer često se dešava da muškarci krenu sa baletom, pa u nekom trenutku, možda pod utjecajem društva ili iz nekih drugih razloga, oni prestanu jednostavno da se bave baletom i okrenu se nekim drugim stvarima. Kod mene se to nije desilo, tako da je balet danas moj životni povez.
Preferira klasični balet u odnosu na moderni. Disciplina, poštovanje, odgoj, vrijednosti su baleta, ističe Kalkan, koji pomažu u razvoju mlade osobe. Mnogo ljubavi i fizičke snage potrebno je da se postane dobar igrač.
Vrlo je teško iz razloga što se radi o fizičkoj aktivnosti i što realno mi radimo neke neprirodne pokrete koje naše tijelo ne prihvata, ali vremenom se to postaje sve lakše i postaje sve jednostavnije i na kraju krajeva i ljepše za gledanje. Ali je jako teško, na primjer, kada radimo neke nove projekte, onda smo na poslu od jutra do navečer, mislim.
Nikada nije doživio neugodnost jer se bavi baletom, zanimanjem koje nije među popularnijim u bosansko-hercegovačkom društvu, pogotovo kada su pripadnici jačeg pola u pitanju. Na baletane se, kaže Kalkan, u bosansko-hercegovačkom društvu gleda kao na feminizirane muškarce, no on ne mari za takva mišljenja, jer tvrdi da nema argumenata za to. Smatra da mu ovaj poziv daje mnogo.
Prvo, isplativo je iz dva razloga. Prvo, ako ste me pitali za financijski, jeste. A drugi je što me čini ispunjenim i što sam sretan. I to je, ja mislim, suština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jasmina Đikoli.
Za kraj emisije poslušajte intervju sa mladim bosansko-hercegovačkim glumcem Makom Čengićem. Mak je prošle godine diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Do sada je ostvario zapažene uloge u predstavama Snijeg i Dame biraju. Član je internacionalnog ansambla Art Geto sa Cetinje u Crnoj Gori, sa kojim je također radio na nekoliko predstava. Sa Makom Čengićem razgovarao Ivan Katavić.
Samo godinu dana nakon što se diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, ostvario se već nekoliko zapaženih uloga. Počeo bi od predstave Snijeg Dine Mustafića u kojoj igraš dvije uloge. Što za tebe znači učešće u ovom projektu i u ovoj samoj predstavi?
Ja sam prije svega dobio pripravnički status u Narodnom pozorištu i to me onako puno ponukalo da više radim na sebi, jer smatram da to nije prilika koju mladi glumci često dobijaju. Pored toga, raditi sa režiserom poput Dine Mustafića je stvarno veliko iskustvo i veliki vjetar u leđa. Čovjek koji radi sa ansamblom od 27 ljudi upravlja i koji je jedan veliki dirigent. I sa ljudima kao što su Dino Mustavić stvarno kao glumac puno napreduješ, puno učiš. Pa onda pored njega i starije kolege koji su u Narodnom pozorištu, jeli velika lica kao što su Aleksandar Seksan, ne znam, Dragan Jovičić koji je bio gost naše predstave. Stvarno ljudi koji te upućuju na pravi put i ne znam, pokazuju ti neke, tako reći, fazone s kojim se ti u glumačkim sredstvima puno lakše snalaziš.
Dosta si angažiran i u internacionalnom ansamblu Art Geto iz Crne Gore. Kako je došlo do suradnje sa tim ansamblom i koje si sve projekte sa njima radio?
Kako sam u stvari diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti, tražio sam pomoć od Selme Spahić, koja je došla i u stvari pomogla mi u nekim režijskim rješenjima. I ne znam, nekoliko nakon moje diplome dobijam mail u stvari od Zetskog doma, od Art Geto internacionalnog ansambla, u kojem mi poručuju da imaju želju da rade sa mnom. Prošle godine smo radili predstavu Pobuna kotorskih mornara, to je jako dobro prošlo, radili smo sa režiserom Diego Debreom i ove godine u malo izmijenjenoj ekipi radim opet predstavu Balkan Boys po filmu Full Monty. U stvari to je ista predstava, Dame biraju kao što tu radim, to je isti koncept, ista predstava, samo druga adaptacija. Jako mi je lijepo raditi s tim ljudima, smatram da nema puno mladih, nema šansu da radi sa ljudima iz drugih, u stvari iz drugih regija, jel? To jeste, imamo druga iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Srbije i tako dalje. I stvarno smatram da je to baš veliki poklon za mene.
Spomenuo si hit predstavu Dame biraju. Priključio se to predstavi nešto kasnije. Bilo je nekih raznih postava. Koliko je dugo surađuje sa tom ekipom i kako si zadovoljan?
Pa ja mislim da je sada ovo, da ulazim već u treću sezonu u suradnji sa Dame biraju. Ekipa je odlična. Ja radim u stvari samo turneje koji su vani u Sarajevu. Rijetko igram ta predstavu zato što kolega igra. Ja sam ušao kao zamjena zato što je on dobio posao u Zenici. I super je, eto, tu predstavu sada odigrao oko malo više od 100 puta u svim gradovima, u Hrvatskoj, u Bosni, pa evo čak sad i u Sloveniji. To je onako predstava koju svi vole i koja ja mislim da će živjeti dokle god mi imamo snage da igram.
Kako je uopće došlo do toga da se da upišeš akademiju i da se zapravo baviš ovom profesijom?
Joj, to je jako čudan put. Ja sam se bavio košarkom 13 godina. Mislio sam da ću u tom pravcu stvarno da napredujem i da napravim nešto od sebe, međutim jedna povreda, druga povreda, odustajem od toga, shvatam da je školovanje puno važnije i u stvari srećem druga kojeg nisam vidio jako dugo godina i on mi kaže da Akademija scenskih umjetnosti postoji u Sarajevu. Toliko sam bio, pod navodnim znacima, neobrazovan tako, ali jako brzo počinje prijemni, ja dolazim tu i upadam i sve što nisam radio tokom srednje škole, to jest čitao knjige, obrazovao se književno, sve sam morao nadoknaditi i nekako, ne znam, svi su imali to nešto da vole svoj posao prije nego što su ga napravili. A ja sam, ne znam, upisao Akademiju scenskih umjetnosti i onda sam prošao kroz taj proces u stvari da zavolim to i stvarno sad ne mogu se odvići od toga. Jako je ovisno, jako ovisna struka i ne znam, sada ni za što ovo ne bi mijenjao.
Još se nisi okušao na filmskim projektima. Koliko ti je privlačna filmska umjetnost i film kao mediji?
Film kao mediji, ovako, naravno, ja sam imao puno više šanse na daskama koje život znači. Međutim, nisam dobio neku priliku da radim na filmu. Radio sam neke projekte koji su stvari studentski još uvijek za vrijeme Akademije scenskih umjetnosti. I to je nešto što onako vuče glumca. Ne znam, ja smatram da u pozorištu imaš samo jednu šansu da pokažeš sebe, a u filmu ipak imaš kat, ipak imaš hajde ponovi. Ne kažem da to ne bi radio, ali nisam dobio šansu. Nadam se da ću dobiti šansu i baš bih volio da radim na filmu.
Mak, hvala puno na razgovoru.
Hvala vam.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Karabinović.